101องศาข่าว
17นาฬิกา10นาทีนะคะกลับมาติดตาม101องศาข่าวกันนะคะในช่วงนี้เราจะโฟกัสไปในเรื่องของการบินไทยค่ะ
ครับ
เพราะว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะพูดถึงเรื่องของแผนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยบอกว่าในขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ก็ต้องดูเรื่องของแผนฟื้นฟูและผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่มีการเสนอยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเนื่องจากมีข้อดีต่อการบินไทยเพื่อจะได้นำไปสู่การฟื้นฟูอย่างแท้จริงนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ค
ือพูดง่ายๆมีการพูดกันถึงเรื่องของการบินไทยว่าตกลงจะฟื้นฟูหรือจะยอมให้ล้มละลายว่าอย่างนั้นนะคะแต่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดทั้งสองประเด็นเหมือนกันแต่ว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญนักข่าวไปถามว่าตกลงแล้วจะให้ยื่นต่อศาลล้มละลายกลางใช่ไหมนายกก็ยังไม่ได้ฟันธงแต่พูดก้ำกลึ่งก้ำกลึ่งอยู่สองอยู่ทั้งเรื่องของแผนฟื้นฟูจะเอาเงินเข้าไปใส
่
กับอยู่ทั้งเรื่องของปล่อยให้ล้มละลายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟื้นฟูท่านนายกบอกว่าอยู่ในเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายว่าจะทำงานยังไงเพราะเดิมมีกฎหมายอยู่สองตัวคือกฎหมายของสภาพแรงงานและกฎหมายรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอำนาจในตัวเองดังนั้นวิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขตอนนี้ต้องหาวิธีถ้าหาวิธีอื่นได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องกลับเข้าไปสู่ขั้นตอนของกฎหมายนั่นแหละนะคะ
ตอนนี้คือท่านนายกก็คงต้องหนักใจเพราะท่านนายกก็คงเข้าใจว่านะว่าท่านจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีอ่
ะ
การเอาเงิน 50,000 ล้านนะ 50,000 ล้านซึ่งควรจะเป็นเงินงบประมาณนะเงินงบประมาณและเงินภาษีของพวกเราเนี่ยเอาไปอุ้มการบินไทยในขณะที่โควิดก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้แล้วรัฐเนี่ยเอาเงินงบประมาณจำนวนมหาศาลออกมาสู้กับโควิดแล้วแล้วถ้าเอาอีก 50,000 ล้านไปอุ้มการบินไทยซึ่งยังไม่รู้เลยว่าการอุ้มการบินไทยด้วยเงิน 50,000 ล้านเนี่ยการบินไทยจะรอดไหมซึ่งแน่นอนนักวิชาการนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักวิพากษ์ทั้งหลายเนี่ยพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า 50,000 ล้านมันไม่เพียงพอสำหรับการบินไทยที่จะมาฟื้นฟูแต่แน่นอนถ้าคุณไปดูในส่วนของการบินไทยการบินไทยณวันนี้เนี่ยข้างในการบินไทยเนี่ยปัญหาไม่น้อยปัญหาการบินไทยเนี่ยเหมือนดินพอกหางหมูมาจนแบบหมูเดินไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่ามันทุกส่วนงานเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ต้องอื่นไกลเอาแค่เรื่องการขายตั๋วตั๋วออนไลน์กับตั๋วที่ขายผ่านเอเย่นเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีคนมาพูดมากมายว่าอาจจะมี5เสือบ้างมีอะไรนะเอเย่นที่รับตั๋วของการบินไทยไปขายจริงๆแล้วเนี่ยมีถึง200กว่าราย200กว่าเจ้า5เสือนั้นน่ะเป็นบริษัทเก่าแก
่
เป็นบริษัทเริ่มต้นเลยอ่ะที่เข้ามาเอาสัมปทานตั๋วของการบินไทยไปขายซึ่งก็เป็นบริษัททัวร์นี่แหละ
ไม่ใช่ชื่อได้ไหม
ก็ได้ถ้า
เพราะว่ามีชื่อบริษัททัวร์ที่ดังๆที่หลายคนคุ้นหูอย
ู่ใช่ใช่อย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวต้องดูอย่างเช่นมีเฮงเชียงทัวร์อันนี้คือเก่ามากนะคือคนคนเก่าก็จะได้ยินชื่อเนี้ยบ่อยมาก
อยู่แถวไหน
เฮงเชียงทัวร์เนี่ยย่านเยาวราชสัมพันธวงศ์นะครับมีเฮงเชียงทัวร์มีดังๆอีกก็คือทักเกิงทัวร
์โอ้อันนี้ได้ยินมานาน
อันนี้ดังทักเกิงทัวร์นะฮะ
ทักเกิงทัวร์ก็บอกว่าเป็นทัวร์เราเย่าในยุคแรกๆใช
่ไหมใช่อันนี้คือดังลุงนิรัน
ค่ะ
ลุงนิรันก็คือนี่ก็ย่านบางรักเลยลุงนิรันทัวร์นี่ก็ย่านบางรัก Majestic Travel International
อ
ันนี้ก็แถวๆมาแต่ดีนะแถวเพลินจิตนะครับแล้วก็ยังจะมีอะไร ST Direct Tour
อ
ันนี้ก็เจ้าของจะเป
็
นขายใหญ่ก็คือประมาณนี้ครับแต่อันนั้นเนี่ยอันนี้ที่5คนเนี่ย เป็นรุ่นเก่าแต่รุ่นใหม่นะวันนี้เนี่ยมีเอเย่นอยู่ประมาณ200แต่อันนี้อาจจะเป็นเจ้าใหญ่นะ
คือ
เป็นเจ้าใหญ่แต่ว่าเอเย่นที่เอาตั๋วของการบินไทยไปเนี่ยมีประมาณ200ในเรื่องของการออกตั๋วเนี่ยนะฮ
ะ
ผมก็คุยกับคนที่เขาพอรู้คนในเนี่ยที่อยู่ในการบินไทยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีปัญหาในระดับของผู้บริหารคือมีการเลื่อยขากันเองเด็กของฝ่ายนี้ขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมคือการบินไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นบอร์ดการบินไทยหรือเป็นผู้บริหารการบินไทยได้เนี่ย ต้องมีแบ็กอัพต้องมีคนสนับสนุนแล้วคนที่สนับสนุนเนี่ยก็ต้องมีบารมีมี power พอสมควรอาจจะเป็นคนอยู่นอกการบินไทยหรือเป็นคนอยู่ในการบินไทยเองซึ่งมีการสนับสนุนกันทั้งสองแรงแน่ๆก็คือในส่วนของผมจะพูดภาพรวมยังไม่ได้เจาะจงลงไปนะฮะแต่จะพูดภาพรวมให้ฟังว่าในส่วนของการขายตั๋วการบินไทยเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของความขัดแย้งของผู้บริหารด้วยกันอยู่คนหนึ่งกำลังขึ้นหม้อกับอีกคนหนึ่งก็ได้รับระหว่างบอสสองคนอ่ะขัดแย้งกันอยู
่ค่ะ
ในส่วนของฝ่ายขายด้วยกันเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะเด็กของโอ้โหผู้ใหญ่เลยอ่ะเรียกว่าไงแต่เราไม่เอ่ยชื่
อ
ท่านดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ถูกกันพอไม่ถูกกันเสร็จมันก็จะมีการdiscredit กันบางทีเนี่ยข่าวออกมาจากสองด้านด้านหนึ่งอาจจะปล่อยข่าวเพื่อมา discredit อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ปล่อยข่าวเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของตั๋วถามก็มีคนถามว่าอ้าวทำไมแล้วตั๋วการบินไทยเนี่ยทำไมไม่ออกออนไลน์ไปเลยล่ะทำไมถึงจะต้องไปผ่านเอเย่นหรืออะไรต่างๆนานาโอ้เรื่องนี้มันยาวเร
ื่
องนี้มันยาวมันมีรายละเอียดเยอะแยะหยุมหยิมมากมายต่างๆนานาเพราะถ้าที่ผมฟังมาแล้วเนี่ยการจะใช้เวลาแบบ5นาที10นาทีเพื่อที่จะมาสรุปปัญหาตรงเนี้ยมันยากเพราะฉะนั้นรับรู้กันตอนนี้ก่อนเลยว่าในการบินไทยเนี่ยมีปัญหาทุกสัดส่วนดีกว่าทุกสัดส่วนตอนน
ี้แล้วที่สงสัยก็คือเอเจนต์เหล่านี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากการขายตั๋วคือได้
เปอร์เซ็นต์ครับได้เปอร์เซ็นต์คือเอางี้ง่ายคือถ้าเราซื้อออนไลน์ใช่ไหมครับถ้าเราซื้อออนไลน์เนี่ยเราต้องจ่ายเงินเลยใช่ไห
ม
ตัดผ่านบัตรเครดิตผ่านนู่นนี่คือเราจ่ายเงินเลยแต่เอเจนต์เนี่ยเขาได้โควต้ามาเขาคนที่ซื้อผ่านเอเจนต์เนี่ยเขายังไม่ต้องจ่ายผ่านเงินบางทีเขาซื้อแบบสมมติว่าอย่างลูกค้ามีลูกค้าบริษัทนึงเนี่ย
ค
ุณไปซื้อทัวร์ซื้ออะไรต่ออะไรให้กับพนักงานหรือจะไปเที่ยวสมมติว่าเป็น Toyota สมมุติถ้าผมว่าบริษัทค่ายรถยนต์อ่ะค่ายรถยนต
์
คุณจะซื้อผู้บริหารจะซื้อหรือใครจะซื้อคุณผ่านเอเย่นเนี่ยซื้อจากนี่บินไปจะต้องไปตรวจงานหลายประเทศใช่มั้ยไปนู่นนี่นั่นเขาก็ซื้อผ่านแล้วเขายังไม่ต้องจ่ายเงินเลยเขาก็เหมือนให้เครดิตอีก20วันคุณมาจ่ายน
ะ
อีกเดือนนึงคุณมาจ่ายนะมันต่างกันตรงนี้ฮะคือแต่ว่าในส่วนของเอเจนต์เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะบวกราคาเพิ่มเข้าไปได้
ค่ะ
10% 15% 20% เขากำหนดราคาได้สามารถอ่ะเขาเลือกเขากำหนดราคาได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณยังไม่ต้องจ่ายเงินณเวลานั้นไงเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาการบินไทยเหมือนต้นไม้ใหญ่ครับตอนนี้คือต้นไม้ใหญ่เหมือนต้นไทรนกกาเมื่อก่อนนกกามาเกาะกินแต่วันนี้ต้นไทรมันโพงแล้วไงฮะม
ัน
โพงแล้วกิ่งมันจะโค่นแล้วตอนนี้คนก็เลยตั้งหลักว่าแล้วจะไปยังไงต่อ
ค่ะ
ไปยังไงต่อเพราะการบินไทยเนี่ยอย่างปัญหาอย่างที่เราเคยบอกว่าการจัดซื้อก็แพงกว่าเขาการขายตั๋วก็มีปัญหาการเลือกเส้นทางบินก็ไอ้นี่การซื้อเครื่องบินก็ทุกอย่างมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหมด
ค่ะ
การบินไทยเนี่ยมีเครื่องเยอะมากแต่ละเครื่องเนี่ยจอดอยู่นิ่งๆไม่ได้เอามาใช้งานซื้อมาแล้วซื้อทุกครั้งที่มีรัฐบาลใหม่ซื้อเครื่องบินทุกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมซื้อมาทุกครั้งขณะที่เครื่องบินเก่าคุณเอาไปจอดทิ้งไว้ข้ออ้างคือไม่คุ้มค่าต่อการบินคือบางทีมันก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าใช้อะไรต่ออะไรสักนิดหน่อยคืออย่างช่วงเวลาเนี่ยน้ำมันที่มันแพงช่วงบอกว่าไม่คุ้มค่าการบินเพราะน้ำมันแพงบินแล้วไม่คุ้มอะไรต่ออะไรเนี่ยคือมันก็แก้ไขได้มันก็ปรับปรุงได้การเอาเครื่องไปจอดไปซื้อมาแล้วไปจอดทิ้งไปเฉยๆรอขายทอดตลาดหรือขายต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นยิ่งแย่กว่านะหรือบางทีบางรูทบางสายการบินเนี่ยบางเที่ยวเนี่ยบินไปแล้วมันไม่คุ้มแต่ก็ยังบินก็ไม่เข้าใจว่าวิธีการพิจารณาในสายเส้นทางการบินเนี่ยพิจารณายังไงอย่างเดี๋ยวยังไงกันแล้วแต่เรื่องการบินไทยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปรินดีกว่านะฮะว่าทางทีมเศรษฐกิจของทันสมัยเนี่ยประชาธิปัตย์เขาจะว่ายังไงครับเห็นดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยครับสวัสดี
คุยกับดร.ปรินทร์พานิชพักนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยนะคะสวัสดีค่ะดร.ปรินทร์
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะทราบว่าคุณปรินทร์เองนี่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปดูในองค์กรของการบินไทยด้วยนะคะได้เข้าไปดูแล้วพบปัญหาแล้วคิดว่าจะปรับองค์กรการบินไทยเดินต่อไปยังไงคะ
ครับคือต้องเท้าความนิดนึงว่าก่อนที่ผมเข้ามาทำงานในภาคการเมืองนะครับผมได้มีโอกาสเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการในตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็เป็น CEO ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เราได้ทำงานใกล้ชิดกับบริษัทการบินไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมรู้จักบริษัทการบินไทยมานานจริงๆแล้วก็มีญาติทำงานที่นั่นด้วยเนี่ยจ
ะ
ทำให้ผมมีความรู้สึกที่อาจจะมองมาอีกมิติมุมมองนึงที่ไม่ใช่แค่มุมมองในเชิงการเมืองหรือในเชิงแค่ภาครัฐหรือเอกชนนะครับผมจะกล่าวเป็นอย่างนี้ว่าการบินไทยเนี่ยเป็นบริษัทจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าจริงๆภายในนะครับมีพนักงานเก่งๆมีศักยภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงในหลายด้านแต่ถามว่าในบริบทโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการบินไทยได้รับอาวุธได้มีการติดอาวุธที่ถูกต้องจากภาครัฐหรือมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องแล้วหรือยังเพื่อให้เขาแข่งขันได้เพราะถ้าเราดูการบินไทยเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเป็นสายการบินแห่งชาติที่ทุกคนภูมิใจทุกคนรู้ว่าแข่งขันได้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันต้องการความคล่องตัวนะครับการปรับโครงสร้างการลดต้นทุนนะครับต้องลดพนักงานจำนวนหนึ่งอาจจะต้องปรับโครงสร้างผู้บริหารหรือว่ารายได้เรียกว่าผลตอบแทนของผู้บริหารให้ตรงตามหน้าที่การทำงานการบริหารจัดการแล้วก็ KPI ที่เรียกว่ามีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมถึงจะได้โบนัสหรือได้การเลื่อนเงินเดือนนะครับมันก็เป็นที่น่าปวดใจเจ็บใจสำหรับพนักงานการบินไทยหลายท่านนะครับที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายการบินแห่งชาติอันนี้เนี่ยควรจะมีผลประกอบการและมีการทำงานมีการขับเคลื่อนบริหารที่ดีกว่านี้นะครับผมไม่อยากจะไปโทษคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจะบอกเฮ้ยเป็นความผิดของกลุ่มผู้บริหารกลุ่มนี้หรือเป็นกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนี้หรือกลุ่มบอร์ดกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนรู้จักและคิดว่ามีการวิเคราะห์เรื่องการบินไทยกันเยอะมากพอแล
้
วแต่ถ้าการบินไทยจะรอดได้เนี่ยมันมี3ทางที่เสนอนะครับสิ่งแรกนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาว่าเอาเงินใส่เข้าไปแล้วจะรอดเพราะถ้าคุณเอาเงินใส่เข้าไปแต่ว่าโครงสร้างของผู้บริหารปัจจุบันยังอยู่เนี่ยก็ไม่รอดครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างผู้บริหารปัจจุบันนี้หลายท่านเนี่ยที่เป็นระดับเลเยอร์ระดับ2ระดับ3เงินเดือน 600,000 กว่า 500,000 กว่า 400,000 กว่าผู้บริหารเหล่านี้เนี่ยเวลาย้ายข้ามห้วยหรือย้ายข้ามสายงานเนี่ยบางคนไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทหรือกูรูด้านการตลาดแต่กลับมาดูด้านมาร์เก็ตติ้งดูด้านโปรโมชั่นการตลาดอะไรแล้วบางทีพนักงานถ้าไม่มีความเชื่อมั่นหรือไว้ใจหรือเชื่อในความสามารถของผู้บริหารตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความที่เรียกว่าเสียขวัญกำลังใจแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานหรือการขับเคลื่อนในการบริหารน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากสุดคือว่าโครงสร้างผู้บริหารต้องมีการปรับให้มีความเรียกว่าคล่องตัวมีความสลิมมากขึ้นนะครับเรื่องการจ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสต้องขึ้นอยู่กับผลงานเพราะนั้นโครงสร้างผู้บริหารอันแรกสำคัญที่สุดคือเรื่องนี้อันที่สองนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดต้อง accountable ต้องรับผิดชอบครับถ้าเอาบอร์ดใหม่เข้ามาบอร์ดต้องมี KPI ชัดเจนว่าถ้าคุณทำ1 2 3 4ไม่ได้คุณลดหนี้คุณเพิ่มรายได้ลดต้นทุนนะครับบอร์ดต้องรับผิดชอบและถ้าผิดพลาดก็ต้องมีบทที่อาจจะต้องรับผิดชอบลงโทษหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตัวบอร์ดเองถ้าจำได้นะครับสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านเป็นคนที่เรียกว่าแต่งตั้งบอร์ดที่มีความเข้มแข็งตอนนั้นแล้วก็สามารถแต่งตั้งดีๆอย่างท่านปิยสวัสดิ์อมรนันท์ตอนนั้นการบินไทยกำไร 2-3 ปีติดต่อกันได้เนี่ยไม่ใช่เพราะฟลุกใช่ไหมครับเพราะมีการเรียกว่าปรับโครงสร้างในองค์กรจริงจังมีการลดต้นทุนมีการที่ดูสายงานบางอย่างยกตัวอย่างงานช่างนะงานช่างที่งานบริการด้านการช่างซ่อมแซมต่างๆให้สายการบินอย่างการบินไทยเครื่องบินเนี่ยทำไมต้องมาอยู่ที่เมืองไทยท่านปิยสวัสดิ์จะโยนไปที่สิงคโปร์ด้วยซ้ำไปเพราะ cost competitive หรือความที่แข่งขันได้เนี่ยสิงคโปร์แข่งได้มากกว่าแล้วถูกกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีหลายเรื่องอื่นเรื่องตัวเอเย่นที่ทุกคนพูดกันเยอะทราบดีว่าเอเย่นมี5เสือมีกี่เสือที่กินส่วนแบ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยในโลกยุคใหม่ที่มันมีออนไลน์มีดิจิตอลมีระบบบล็อกเชนระบบอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซเนี่ยการจองตั๋วเครื่องบินมันต้องใช้ระบบยุคใหม่เข้ามาทำแล้วครับไม่ใช่ว่าไปปล่อยให้เอเย่นกินค่าฟรีขนาดนั้นได้ซึ่งอันนี้ทุกคนต้องทำและไม่ว่าจะคุณจะใส่เงิน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านหรือเป็นแสนล้านเข้าไป
ถ้า
คุณไม่แก้3เรื่องที่ผมพูดเรื่องระบบตั๋วเอเย่นเรื่องบอร์ดเร
ื่
องผู้บริหารโครงสร้างนะครับมันก็ไม่เกิดหรอกครับรวมถึงเรื่องรูทบินสายการบินหรือการรูทไหนกำไรรูทไหนไม่กำไรนะครับรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างท้ายสุดนี้สำคัญคือเรื่องธรรมาภิบาลครับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจอย่างครัวการบินซึ่งควรจะกำไรดีต่อเนื่องเนี่ยบางทีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะเป็นไวน์จะเป็นอาหารบนเครื่องบินส
ิ่
งต่างเหล่านี้ต้องมีคนรับผิดชอบและตรวจสอบได
้ครับเท่าที่คุณปริมพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนการบินไทยเนี่ยมีการซิกแซกมีการหาประโยชน์กันทุกส่วนงานเลยนะฮะ
ผมไม่ได้พูดคำนั้นชัดเจนว่
าใครเข้าใจ
ตรงไหนนะครับแต่ผมพูดทำนองว่าผมอยากให้เห็นองค์กรที่อย่างการบินไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปรับโครงสร้างแล้วก็ปรับทั้งในแง่ของวิธีการทำงานวิธีการบริหารจัดการผมเชื่อว่าจะสามารถมีกำไรได้สามารถสู้แข่งขันได้ในยุคโลกปัจจุบันประเด็นนึงที่หลายคนยังไม่พูดก็คือว่าสายการบินแห่งชาติที่เรามีเนี่ยถ้าเราไม่มีสายการบินแห่งชาตินี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสูญเสียสล็อตอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วแล้วสูญเสียความเป็น สายการบินแห่งชาติหรือ National Flag Carrier National Airline แล้วเนี่ยมันจะแปลว่าจะสูญเสียสล็อตสำคัญสำคัญที่ไหนไห
ม
มันจะแปลว่าการที่นักท่องเที่ยวที่เราต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลกไปมาหาสู่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเราจะเสียประโยชน์บางอย่างไหมอันนี้ผมคิดว่าเรื่องหลุมที่จอดหลุมบินต่าง
ๆ
ต้องคิดตีมูลค่าให้ดีนะครับถ้าจะมีการทั้งแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจหรือจากถือหุ้นที่คลังถือเกิน
50%
เป็นต่ำกว่า 50% นะครับผมว่าตรงนี้จ
ะ
ต้องคิดดูให้ดีด้วยว่าเสียสิทธิพิเศษอะไรไหม
แล้วจริงๆแล้วมันควรจะต้องให้ดีในเมื่อการบินไทยเข้าไปอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยควรจะออกจากรัฐวิสาหกิจไหมรัฐไม่จำเป็นต้องถือหุ้น51อาจจะเป็น 0% เลยก็ได
้ครับคือ
มันจะดีกว่าไหมให้ตลาดแบบเป็นคนคุมหาบอร์ด
ครับในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีการแข่งขันแรงมากเรียกว่าเลือดสาดเลยก็ว่าได้เป็น Race Ocean นะครับในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยแน่นอนครับถ้าสามารถมีความคล่องตัวบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีผู้ถือหุ้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือเอกชนเนี่ยโดยที่รัฐถือหุ้นน้อยกว่า 50% เนี่ยอันนี้จะเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการแน่นอนครับและผมเชื่อว่าอันนี้จะทำให้การบินไทยแข่งขันได้นะครับแต่เราก็ต้องมามองบริบทของการบริหารจัดการที่มันเป็นสายการบินแห่งชาติว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มไหนอย่างไรที่ตรงนี้เป็นจุดที่เขาจะบริหารจัดการได้จริงไหมเพราะว่าโครงสร้างภายในเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทราบดีกันอยู่นะครับว่าติดตรงไหนเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าไม่เรื่องการถือหุ้นเนี่ยเป็นสเต็ปแรกครับที่จะตั้งบอร์ดที่เก่งแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีความสามารถที่แข่งขันเพราะธุรกิจสายการบินในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่จะต้องเขาเรียกว่าไงครับต้องมีความยึดติดกับคำว่าสายการบินแห่งชาตินะครับแต่ต้องไปตรวจดูให้ดีว่าปรับโครงสร้างไปแล้วพอไม่มีความเป็นสายการบินแห่งชาติแล้วเนี่ยมีเอกชนมาถือแล้วเนี่ยเขามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการจริงแค่ไหนแล้วก็มีเอ็กซ์เพิร์ทที่เข้ามาทำงานในบอร์ดและผู้บริหารได้ด้วยนะครับ
ครับการในส่วนของการบินไทยเนี่ยถ้าถามจริงๆแล้วคุณเป็นพูดถึงเรื่องการตั้งบอร์ดเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าบอร์ดหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเด็กฝากแทบทั้งนั้นอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะว่าหลายคนเนี่ยเป็นเด็กของคนนั้นคนนี้ซึ่งส่งเข้ามาบริหารการบินไทยมาเป็นบอร์ดอ่ะง่ายๆซึ่งเราก็เห็นเราก็เห็นกันอยู่เราจะตัดปัญหาตรงนี้ยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงในเมื่อบอร์ดทุกคนที่ขึ้นมามีแบ็กอัพทั้งนั้น
จริงๆอันนี้จริงๆไม่ใช่ประเด็นแค่เฉพาะรัฐวิสาหกิจอย่างการบินไทยอันเดียวนะครับมีหลายรัฐวิสาหกิจอย่างที่เราทราบดีใช่ไหมครับที่อาจจะประสบปัญหาคล้ายๆกันอยู่ด้วยนะครับและบางองค์กรก็เจอปัญหานี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดภาพกว้างจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพของบอร์ดมันจะมีได้ก็ต้องผู้ถือหุ้นต้องกล้านะครับที่จะมีความรับผิดชอบต่อการแต่งตั้งนะครับแล้วคนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยเผอิญรอบนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกระทรวงคลังก็มักจะตั้งคนของกระทรวงคลังเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานกำกับดูแลนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจนะครับสคร.เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบครับวันก่อนที่ผมมีโอกาสประชุมกับท่านรัฐมนตรีถาวรแล้วก็ท่านรักษาการดีๆท่านประธานการบินไทยอีกท่านนึงแล้วก็ท่านทีมงานสคร.เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ว่าทางผู้บริหารที่เป็นเข้ามาแล้วเป็นบอร์ดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรับผิดชอบต่อคำตัดสินใจในแต่ละเรื่องนะจะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องซื้อเครื่องบินใหม่เปิดรูทใหม่ในการบินนะครับเรื่องบริหารจัดการเรื่องพนักงานโปรโมชั่นหรือต่างที่บอร์ดให้สิทธิพิเศษเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าในบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยควรจะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีมันมีตัว CG code นะครับ Corporate Governance Code เนี่ยที่ผู้ถือหุ้นและบอร์ดควรจะต้องทำตามซึ่งผมคิดว่าประเด็นแรกที่จะเริ่มต้นก็คือเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่สำคัญนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันถ้าโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนะอาจจะมีติดขัดเรื่องอะไรภายในก็ต้องดูว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นสารภาพในภาครัฐเนี่ยทำให้มีการตรวจสอบโปร่งใสและเอาคนเก่งๆจริงๆเข้ามาได้ไหมเพราะว่าองค์กรอย่างปตท.ยกตัวอย่างนะครับถึงแม้ว่าบางคนจะชมจะติปตท.แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารผู้ถือหุ้นปตท.ก็ได้บริหารจัดการให้องค์กรมีความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่โอเคละอันนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะแข่งขันในประเทศกันเองน้อยกว่าอย่างการบินไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงมากๆอย่างสายการบินเนี่ยมันเอาไปเปรียบเทียบกับปตท.หรือการท่าอากาศยานอาจจะไม่ได้ซะทีเดียวแต่ก็นั้นก็เถอะครับมันก็ต้องบริหารจัดการให้บอร์ดมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเครื่องมือที่จะกล้าทำงานกล้าตัดสินใจได้โดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวครับ
ครับเงิน 50,000 ล้านซึ่งเป็นแนวทางที่จะเอาเข้าไปใส่ให้กับการบินไทยเป็นไปได้ไหมครับที่เงิน 50,000 ล้านเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วเจ้าหนี้การบินไทยทั้งหลายสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้การบินไทยทั้งหลายเนี่ยจะไม่มาหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นเอาเงิน 50,000 เน็ตๆตรงเนี้ยให้การบินไทยบริหารเพื่อเอาตัวให้รอดก่อนโดยที่ยังไม่ต้องชำระหนี้มันเป็นไปได้ไหมฮะ
มันก็มีการที่จะพูดคุยต่อรองนะครับในเรื่องพักชำระหนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่ส่ ่วนตัวผมเองนะครับก็อาจจะเรียกว่าในฐานะมาจากสายการเงินเนี่ยผมคิดว่าการที่สายการบินอย่างนี้เนี่ยซึ่งรัฐคลังถือจาก 51% นะครับที่เหลือยังเป็นผู้ถือหุ้นที่มาจากเอกชนตั้ง 49% เนี่ยผมคิดว่าการที่คลังหรือรัฐเข้าไปค้ำประกันทั้งหมดเลยเนี่ยมันอาจจะดูแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการถูกตำหนิถูกว่าได้เพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องการพักชำระหนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ก็ต้องต่อรองสามารถทำได้จริงๆแล้วในการที่ช่วงฟื้นฟูกิจการช่วงนี้เนี่ยการบินไทยก็สามารถพูดคุยถ้ามีแผนฟื้นฟูที่ดีพอในการลดฝูงบินปรับเส้นทางหรือการปรับเปลี่ยนวิธีจำหน่ายตั๋วที่เราคุยกันนี่นะครับลดพนักงานหรือลดเงินเดือนสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับมีบางท่านบอกว่าเอ้ยเป็นบอร์ดการบินไทยได้บินฟรีตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้สวัสดิการต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าหลายคนทราบดีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเจรจาให้เจ้าหนี้ลดหนี้ลงหรือยืดเวลาชนะหนี้แปลงหนี้เป็นทุนได้นะครับปรับโครงสร้างหนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำได้แน่นอนครับและจริงในฐานะที่เราเคยเป็นนักการเงินมาหลายปีเนี่ยเราก็เคยเสนอแผนหลายอันเข้าไปเหมือนกันก็ทราบดีว่าถึงแม้การบินไทยก็จริงๆหนี้ท่วมหัวนะครับแล้วก็รายได้ก็หดลงแล้วก็เรียกว่าขาดทุนเยอะมากในสถานการณ์โควิดยิ่งยากลำบากเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องกล้าที่จะเอานักการเงินเข้ามาช่วยบริหารจัดการไปพร้อมๆกับการปรับโครงสร้างองค์กรและความกล้าตัดสินใจจากภาครัฐหรือผู้มีอำนาจที่แท้จริงในการที่จะตัดสินใจแก้ปัญหานี้รอบนี้เพื่อให้เจ็บและจบคือการที่จะแก้ได้เนี่ยต้องมีคนเจ็บนะครับมีแน่นอนแต่ว่าเจ็บแล้วมันต้องจบที่นี้คือว่าไม่ได้ขอให้ปิดสายการบินแต่ว่าขอให้จบคือต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการจริงนะครับ
ค่ะในมุมมองคุณปริมนี่มองเห็นว่ารัฐยังต้องเข้าไปถือหุ้นอยู่ในการบินไทยด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่
คือผมว่ารัฐถือได้นะครับแต่ว่าจำเป็นต้องถือเกิน 50% ไหมผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นนะครับผมคิดว่าอยากให้เห็นอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันโอ้โหรุนแรงมากอยู่แล้วครับแล้วผมว่ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงหรือความปลอดภัยของชาติเราแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีสายการบินมาแข่งขันกับเราเต็มที่กันหมดเนี่ยทุกคนก็มีความคล่องตัวในการแข่งขันเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าการบินไทยภาครัฐเองก็ต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ายังเก็บไว้เป็นนักวิสาหกิจอยู่เนี่ยผมเกรงว่าการความคล่องตัวที่ผู้บริหารชุดใหม่จะเข้ามาทำจะไม่ง่ายแล้วบอร์ดเองจะทำอะไรก็ยังต้องฟังฝ่ายกระทรวงคลังหรือฝ่ายที่เป็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงหรือการเมืองอยู่ซึ่งก็จะไม่
มันก็จะไม่เดินหน้าแล้วก็ไม่คล่องตัวแปลว่าถ้าเป็นเอกชนเข้ามาถือหุ้นแทนแล้วก็ถือมากกว่ารัฐนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือว่าสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนี้ไปได้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเราเห็นตัวอย่างสายการบินทั่วโลกนะครับที่เขาผ่านจริงๆหลายสายการบินผ่านล้มละลายผ่านชัปเตอร์11ทั้งจะเป็น JAL จะเป็น Air France จะเป็น British Airways เป็นอะไรหลายเจ้าก็ตอนนี้ก็มีผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชนส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มีการซื้อขายกิจการสายการบินกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่เราจะเสียหน้าหรือเราจะต้องกลัวว่าเราจะอายหรือไปเสียหน้าใครว่าอันนี้เราไม่มีสายการบินแห่งชาติแล้วหรืออะไรมันคงไม่ใช่ตรงนั้นนะครับผมคิดว่าแต่ความสำคัญกว่านั้นคือว่าเรื่องภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์มากกว่าที่จะต้องเอามาช่วยสนับสนุนในการเพิ่มทุนรอบนี้ของการบินไทยหรือการที่ปรับโครงสร้างหนี้รอบนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากกว่าที่ผมเชื่อประชาชนทุกคนต้องการจะให้รัฐได้ใช้ภาษีทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและถ้าเราจะตอบโจทย์ไม่อยากให้ปิดการบินไทยซะทีเดียวเนี่ยผมว่าโครงสร้างตรงนี้ควรจะไม่ใช่โครงสร้างรัฐวิสาหกิจอีกต่อไปในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันอย่างเลือดสาดอย่างตอนนี้นะครับ
คุณปริญได้มองไหมครับว่าสุดท้ายแล้วการบินไทยเนี่ยเลวร้ายที่สุดมันจะอยู่ในภาวะไหนครับ
เลวร้ายที่สุดก็ที่ทุกคนกลัวกันก็คือว่า
ปิดสายการบิน
คือผมไอ้เรื่องปิดสายการบินนี่มันก็เรื่องนึงนะครับบางคนมีบางคนพยายามจะพูดจายุแยงว่าให้ปิดไปเลยยังดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าการที่คุณเอาเงิน50,000 ล้านใส่เข้าไปในนี้คนวันก่อนบอกว่าเอ๊ะเงิน50,000 ล้านนี่มันเอาไปซื้อ market cap ของอะไรนะ Air Asia Thailand นกแอร์ไทยอะไร3สายการบินในเมืองไทยยังได้เลยนะครับBangkok Airways ใช่ถูกBangkok Airways นกแอร์กับตัว Air Asia เนี่ย3สายการบินนี่ market cap รวมกันยังน้อยกว่า 50,000 ล้านบาทเลย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะตอบคำถามได้ไกลๆนะครับว่าที่ทุกคนกลัวกันไม่ใช่ว่าไอ้เรื่อง scenario ที่ว่าปิดแล้วจะจบนะครับคือผมคิดว่าการใส่เงินเพิ่มไปเนี่ยมันคือการเอาภาษีของพี่น้องประชาชนเข้าไปอุดหนุนหรืออาการที่คลังเข้าไปค้ำประกันเต็มตัวทั้งที่สายการบินอันนี้เนี่ยมีผู้ถือหุ้นตั้ง 49% ไม่ใช่รัฐะใช่ไหมครับไม่ใช่พี่น้องประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นคุณเอาพี่น้องประชาชนคนไทยเอาเงินของรัฐหรือเอาคลังเข้าไปค้ำประกัน 100% เลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะตอบคำถามประชาชนยากถ้าโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรื่องการผมว่าตรงนี้ต้องคิดให้ดีนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ผมว่าคลังเขาก็รู้ดีประเด็นความท้าทายแต่เขาต้องบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายด้าน
ค่ะ คุณปรินในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยในประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสที่จะเสนอความคิดความเห็นนี้ผ่านไปทางท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณถาวรศรีเนียมบ้างไหม
คะเสนอครับท่านรัฐมนตรีช่วยถาวรท่านกรุณามากท่านก็ได้มีการพูดคุยกับทางผมนอกรอบแล้วก็มีการเชิญผมเข้าไปประชุมด้วยร่วมกับที่ผมได้กราบเรียนเมื่อกี้ครับก็ได้ประชุมร่วมกับท่านรักษาการดีๆท่านประธานบอร์ดการบินไทยแล้วก็จากทางสคร.นะครับสำนักงานคณะกรรมการบริหารนโยบายรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเราได้มีการพูดคุยประชุมแลกเปลี่ยนไอเดียกันตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าอำนาจเบ็ดเสร็จที่สุดในที่สุดแล้วของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ท่านนายกในฐานะที่ท่านเป็นประธานของสคร.ประธานของคณะกรรมการนโยบายบริหารรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วท่านนายกมอบให้ท่านรองนายกสมคิดดูตัวรัฐวิสาหกิจก็อยู่ท่านสมคิดแล้วก็ทีมงานท่านก็คือท่านอุตมะแล้วก็ท่านทีมงานของท่านซึ่งในคณะกรรมการมีท่านพุทธิพงศ์ด้วยนะครับแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สยามก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแต่ว่าท่านถาวรไม่ได้อยู่ท่านถาวรเป็นรัฐมนตรีที่ควบคุมกำกับดูแลการบินไทยแต่ท่านทำเรื่องเกี่ยวกับ operation เรื่องดูเรื่องนโยบายเรื่องตรงนี้แต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นมันก็แปลกนะครับที่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอันนึงที่โครงสร้างที่น่าเสียดายที่ท่านถาวรไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยครับแต่ผมก็หวังว่าทางท่านศักดิ์สยามก็จะฟังมุมมองท่านถาวรหรือว่ามันเป็นสะท้อนออกไปนะครับเพราะท่านถาวรก็พยายามมีคณะกรรมการนึงที่ตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสของการบินไทยอยู่ตอนนี้
ทิศทางไหนที่คุณปรินแล้วก็ทุกคนบนโต๊ะที่นั่งหารือกันเป็นทิศทางที่คอมโพรไมซ์แล้วอยากจะเสนอให้ทิศทางองค์กรนั้นเป็นทางเลือกมากที่สุดค่ะ
คือผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นก่อนนะครับว่าต้องมีแผนฟื้นฟูที่ทุกคนจะต้องเรียกว่าเห็นด้วยแล้วก็พนักงานสามารถสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับพนักงานได้เพราะตอนนี้พนักงานในการบินไทยเองเนี่ยหลายคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะครับเราไม่อยากเติมที่เรียกว่าเขาควรจะเก็บคนดีๆไว้นะครับคนที่ควรจะออกก็ต้องออกนะครับต้องมีการปรับโครงสร้างตรงนี้ชัดเจนผมว่าแผนฟื้นฟูที่ดีเนี่ยมันต้องรีบแล้วก็เร่งแล้วลงมือทำได้จริงนะครับก่อนที่จะมาบอกว่าจะขอเงินด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันก็ต้องมีการถกประเด็นนี้กันให้จบก่อนแล้วพอจบตรงนี้แล้วจริงๆแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเดินหน้าได้ด้วยโครงสร้างที่รัฐอาจจะต้องยอมถือหุ้นน้อยกว่า 50% เพื่อเปิดทางให้บอร์ดใหม่มีอำนาจบริหารจัดการอย่างเต็มที่อย่างคล่องตัวแบบโปรเฟสชันนอลเอามีโกลจริงๆที่รู้เรื่องการเงินการธนาคารรู้เรื่องสายการบินรู้เรื่องการท่องเที่ยวรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านวิศวกรหรือเรื่องการช่างที่จะทำ MRO ทำอะไรต่างๆเนี่ยคนไม่ต้องมีแต่ละคนที่มีเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในแต่ละวิชาชีพเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดได้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะบริหารจัดการองค์กรได้คล่องตัวขึ้นและสามารถจ้างแต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นดีๆหรือเป็นด้านการตลาดด้านต่างๆไปได้ให้เหมาะสมด้านคาร์โก้ซึ่งโอกาสเรามีในการบุกรุกตลาดคาร์โก้มากมายอย่างนี้ครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเริ่มต้นที่ถูกต้องก่อนที่จะมาพูดเรื่องแค่ปรับโครงสร้างหนี้กับใส่เงินเข้าไปเพราะเรื่องเงินเรื่องใส่เงินมันมีเงินที่ใส่ได้ครับแต่ว่าเงินนั้นคือภาษีของประชาชนคุณจะเอาเงินภาษีประชาชนเข้าไปเสี่ยงในการอุ้มเนี่ยคุณต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้ทุกบาททุกสตางค์ว่าคุณเอาไปใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าไหมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าคลังยังไม่ได้ตอบตรงนั้นผมคิดว่าทางทีมงานของท่านรองนายกสมคิดยังไม่ได้ตอบตรงนั้นและตรงนี้ครับเป็นเหตุผลที่ทำไมแผนฟื้นฟูก็ยังไม่เข้าครม.
ค่ะขอบคุณมากนะคะดร.ปรินพานิชพักนะคะ
ครับผมยินดีครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยด้วย
ครับคือตอนนี้เท่าที่ฟังดูก็คือต้องรอดูแล้วว่าแผนฟื้นฟูของการบินไทยที่หลายๆฝ่ายหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องแล้วกำลังแก้ไขแล้วก็จะนำมาเสนอให้กับคนที่เกี่ยวข้องดูพิจารณาดูว่าจะออกมาในลักษณะไหนและสิ่งหนึ่งอ่ะซึ่งคุณปรินเนี่ยบอกนะฮะก็คือถึงมันถึงเวลาแล้วที่การบินไทยเนี่ยควรจะต้องปรับโครงสร้างจากรัฐวิสาหกิจเนี่ยมารัฐวิสาหกิจเนี่ยโอเคคือธุรกิจที่รัฐลงทุนมากกว่า 51% ก็คือโอเครัฐเป็นเจ้าของนั่นแหละครึ่งนึงรัฐเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องถอยออกมาเพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากกว่ารัฐอาจจะถือแค่สัก20-15-10% หรือ 0% ก็ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าอย่าลืมว่าการบินไทยเป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์มากแล้วคนที่มีอำนาจสั่งการจริงๆอ่ะมันก็ไล่เป็นลำดับในเมื่อกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ
่
คนที่กระทรวงการคลังก็ต้องส่งคนตัวเองเข้ามาเพราะฉะนั้นพอนักการเมืองมาคนใหม่มาที่มาคุมกระทรวงการคลังอีกเจ้ากระทรวงการคลังอะไรต่ออะไรมามันก็จะมีปัญหาเรื่องของเด็กคนนั้นเด็กคนนี้เด็กคนนู้น มาเรื่อยๆถ้าเอาเอกชนเข้ามาขายให้เอกชนไปเพราะการบินไทยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วขายแล้วเอกชนมาดูแลเอกชนเนี่ยข้อดีของเอกชนในการทำธุรกิจก็คือเขาเอาธุรกิจเป็นตัวนำเขาไม่เอาการเมืองเขาเอาธุรกิจเป็นตัวนำผลกำไรคือตัวนำนั่นคือข้อดีแล้วการทำงานของเอกชนรวดเร็วตัดสินใจเร็วทำเร็วคิดเร็วนั่นคือขณะที่รัฐบาลอย่างที่อาจารย์แลบอกรัฐบาลคืออะไรช้าอึดอัดนั่นคือส่วนราชการนะฮะนั่นคือทำให้เห็นเลยว่าถึงวันนี้การบินไทยถึงเวลาต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องปฏิรูปหมดทุกอย่างเพื่อขวาทางรอดเพราะถ้าไม่รอดก็คือต้องจบอะเพราะการบินคนก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าจะต้องขึ้นแต่การบินไทยเพราะว่าดึงสายการบินแข่งขันเยอะถ้าคุณยังไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาหรือไม่ทำอะไรกันแล้วแต่ยังไงก็ไม่รอด
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ตอนนี้ท่านนายกแล้วก็ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้วย
งาน
เหน
ื่อย
นะอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามช่วงสุดท้ายนะคะของรายการนะคะเราจะไปพูดคุยกับพี่บุตรรัตน์กันนะคะว่าตอนนี้โลกใบนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิดนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
101องศาข่าว